Seguimos avanzando para construir a rotonda de Alfonso X coa Nacional VI e, polo tanto, agradecer ao Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana, agradecer ao Goberno de Pedro Sánchez a súa implicación con Lugo, atendendo unha demanda histórica, unha demanda que trasladamos tamén dende o Concello, dende a Alcaldía, para dar pois unhas infraestructuras melloradas e, polo tanto, mellorar así a seguridade, que é un dos obxectivos principales e primordiales, pero tamén cambiar a mobilidade urbana da nosa cidade e axudar a descongestionar a circulación nunha zona de gran afluencia, porque non podemos obviar que ali se encontra pois, o campus da cidade, polo tanto, infraestructuras educativas, pero tamén instalacións deportivas de moito uso e moito desfrute, a cual se sumará tamén esa zona de baño pública no entorno do Miño, e, polo tanto, seguimos buscando esa conectividade, esa conexión do río coa cidade, mellorando as infraestructuras e tamén facilitando pois, eses nexos e conexións para utilizar as infraestructuras da mellor forma posible, e sempre con ese último obxectivo de poñer as persoas por riba de todo.